สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Windows 11 in Easy Steps ของ Nick Van Dome เป็นคู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 11สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปและแล็ปท็อปจัดอยู่ในกลุ่มหนังสือคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติที่เน้นการอธิบายเป็นลำดับขั้นและใช้ภาษากระชับเพื่อช่วยให้ผู้อ่านค่อยทำความคุ้นเคยกับระบบใหม่หนังสือมุ่งครอบคลุมองค์ประกอบหลักที่ผู้ใช้พบในการทำงานจริงๆตั้งแต่เดสก์ท็อปปุ่มเริ่มเมนูเริ่มแถบงานการเปิดและจัดการแอปการปรับแต่งหน้าจอการจัดเก็บไฟล์การท่องเว็บและการดูแลความปลอดภัยจุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ที่การลงลึกเชิงเทคนิคระดับผู้ดูแลระบบแต่คือการทำให้ผู้ใช้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือสำคัญของ Windows 11และนำไปใช้ได้อย่างมั่นใจจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นผู้ใช้ที่เปลี่ยนมาจาก Windows รุ่นก่อนและผู้ที่ต้องการคู่มืออ้างอิงที่เป็นระบบสำหรับงานพื้นฐานในชีวิตประจำวันเนื้อหายังสะท้อนลักษณะของ Windows 11ผู้ประสานการทำงานการสื่อสารความบันเทิงการเชื่อมต่ออุปกรณ์และการปกป้องข้อมูลไว้ในระบบเดียวกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทำความเข้าใจเดสก์ท็อปเมนูเริ่มและแถบงานในรูปแบบใหม่ของ Windows 11ประเด็นตั้งต้นของหนังสือคือการพาผู้อ่านทำความเข้าใจหน้าตาการใช้งานของ Windows 11เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุดอยู่ที่เดสก์ท็อปปุ่มเริ่มเมนูเริ่มและแถบงานผู้ที่คุ้นกับ Windows รุ่นเก่าอาจพบว่าตำแหน่งไอคอนและวิธีเข้าถึงคำสั่งเปลี่ยนไปแม้หน้าที่หลักของระบบยังเหมือนเดิมคู่มือจึงมีความสำคัญในฐานะเครื่องมือแปลความเปลี่ยนแปลงของหน้าจอให้กลายเป็นขั้นตอนที่ใช้งานได้จริงเช่นการเปิดโปรแกรมการค้นหารายการการเข้าถึงการตั้งค่าและการสลับระหว่างงานหนังสือยังให้ความสำคัญกับวิดเจ็ตซึ่งเป็นพื้นที่รวมข้อมูลที่อัปเดตได้เช่นข่าวสภาพอากาศหรือข้อมูลส่วนบุคคลแนวคิดนี้แสดงให้เห็นว่า Windows 11ออกแบบให้หน้าจอหลักเป็นทั้งจุดเริ่มทำงานและจุดรับข้อมูลไม่ใช่เพียงพื้นที่วางไอคอนเท่านั้นการเข้าใจโครงสร้างดังกล่าวช่วยลดการพึ่งพาการลองผิดลองถูกและทำให้ผู้ใช้เลือกได้ว่าต้องการใช้เมนูเริ่มการค้นหาแถบงานหรือวิดเจ็ตในสถานการณ์ใดหนังสือจึงไม่ได้เพียงบอกว่าปุ่มต่างๆอยู่ตรงไหนแต่ช่วยวางกรอบการใช้งานที่ทำให้การนำทางในระบบเป็นเรื่องคาดเดาได้และเหมาะกับจังหวะการทำงานของแต่ละคนประเด็น 2. การเปิดใช้งานและจัดวางแอปเพื่อทำงานหลายอย่างบนหน้าจอเดียว Windows 11เป็นระบบที่ผู้ใช้ต้องทำงานผ่านแอปจำนวนมากทั้งโปรแกรมดั้งเดิมแอปจาก Microsoft Store และเครื่องมือที่เชื่อมต่อกับบริการออนไลน์หนังสือจึงแยกเรื่องการทำงานกับแอปออกมาอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่การเปิดปิดสลับหน้าต่างและเข้าถึงแอปที่ใช้งานบ่อยประเด็นที่มีคุณค่าคือการอธิบายการจัดการหน้าต่างเพราะประสิทธิภาพของการทำงานไม่ได้เกิดจากการมีโปรแกรมมากขึ้นแต่เกิดจากการเห็นข้อมูลที่จำเป็นพร้อมกันและลดเวลาสลับบริบทคุณสมบัติการจัดวางหน้าต่างๆของ Windows 11ช่วยให้ผู้ใช้แบ่งพื้นที่หน้าจอสำหรับเอกสารเว็บเบราว์เซอร์การประชุมหรือข้อมูลอ้างอิงได้เป็นระเบียบการเรียนรู้วิธีนี้มีผลโดยตรงต่อผู้ใช้แล็ปท็อปที่มีพื้นที่จำกัดและต่อผู้ใช้จอขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าหนังสือยังเชื่อมเรื่องแอปเข้ากับการควบคุมมาตรฐานของระบบเช่นเมนูปุ่มแถบเลื่อนกล่องโต้ตอบและคำสั่งคัดลอกวางซึ่งเป็นทักษะที่ถ่ายโอนไปใช้ได้กับโปรแกรมแทบทุกประเภทวิธีนำเสนอแบบทีละขั้นเหมาะกับผู้เริ่มต้นเพราะช่วยให้เห็นว่าแม้หน้าตาแอปจะแตกต่างกันหลักการจัดการหน้าต่างการเลือกคำสั่งการบันทึกงานยังมีรูปแบบร่วมกันการเข้าใจหลักนี้ช่วยให้ผู้ใช้อ่านหน้าจอได้ดีขึ้นและกล้าลองใช้แอปใหม่โดยไม่รู้สึกว่าต้องเริ่มเรียนรู้จากศูนย์ทุกครั้งประเด็น 3. การปรับแต่ง Windows 11ให้เหมาะกับการมองเห็นวิธีทำงานและการใช้อุปกรณ์ผู้หนังสือให้พื้นที่กับการปรับแต่ง Windows 11เพราะระบบปฏิบัติการที่ตั้งค่าเริ่มต้นเหมือนกันสำหรับทุกคนอาจไม่เหมาะกับลักษณะงานอุปกรณ์หรือความต้องการด้านการมองเห็นของแต่ละคนการปรับแต่งไม่ได้เป็นเพียงเรื่องความสวยงามของพื้นหลังสีและทีมแต่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าเครื่องควรแสดงข้อมูลใดๆเปิดคำสั่งใดๆได้รวดเร็วและตอบสนองต่อผู้ใช้อย่างไรตัวอย่างเช่นการปรับส่วนต่างของเดสก์ท็อปเมนูเริ่มแถบงานและการตั้งค่าทั่วไปสามารถลดจำนวนขั้นตอนของงานที่ทำซ้ำได้ขณะเดียวกันการทำความเข้าใจตัวควบคุมมาตรฐานช่วยให้ผู้ใช้อ่านหน้าต่างการตั้งค่าได้อย่างมีเหตุผลไม่ว่าจะเป็นสวิตช์ตัวเลือกเมนูแบบเลื่อนลงหรือช่องป้อนข้อมูลแนวทางนี้สำคัญกว่าการจดจำตำแหน่งคำสั่งเพียงอย่างเดียวเนื่องจากหน้าจอและรายการตั้งค่าอาจเปลี่ยนตามรุ่นอัปเดตหรือชนิดของอุปกรณ์อีกด้านหนึ่ง Windows 11ถูกใช้ทั้งบนเครื่องตั้งโต๊ะและแล็ปท็อปหนังสือจึงวางการตั้งค่าไว้ ในบริบทของการใช้งานจริงไม่ใช่แยกออกเป็นรายละเอียดเชิงเทคนิคการปรับระบบให้เหมาะกับจอภาพการแจ้งเตือนวิธีป้อนข้อมูลและพฤติกรรมการใช้งานทำให้ผู้ใช้ควบคุมสภาพแวดล้อมดิจิทัลของตนได้ดีขึ้นผลลัพธ์คือการใช้งานที่รบกวนน้อยลงค้นหาสิ่งจำเป็นได้เร็วขึ้นและลดความสับสนเมื่อต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หรือกลับมาใช้เครื่องหลังจากเว้นช่วงไปนานประเด็น4การจัดการไฟล์โฟลเดอร์และการแชร์ข้อมูลผ่านไฟล์ Explorer กับ OneDrive การจัดการไฟล์เป็นแกนหลักของการใช้คอมพิวเตอร์แต่ผู้ใช้จำนวนมากยังสับสนระหว่างตำแหน่งเก็บข้อมูลชื่อไฟล์โฟลเดอร์การคัดลอกการย้ายและการลบ Windows 11 in Easy Steps ครอบคลุมไฟล์ Explorer และการจัดการไฟล์กับโฟลเดอร์เพื่อทำให้กิจกรรมเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่การคลิกตามความเคยชินการใช้ไฟล์ Explorer อย่างเข้าใจช่วยให้ผู้ใช้รู้ว่าเอกสารรูปภาพ6และไฟล์ดาวน์โหลดอยู่ที่ใดรวมทั้งสร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ที่เหมาะกับงานของตนได้ประเด็นนี้สัมพันธ์โดยตรงกับการค้นหาและการสำรองข้อมูลเพราะหากจัดเก็บอย่างไร้ระบบให้มีเครื่องมือค้นหาก็ยากจะประเมินว่าไฟล์ใดเป็นฉบับล่าสุดหรือควรส่งต่อฉบับใดหนังสือยังเชื่อมการจัดการไฟล์เข้ากับ OneDrive ซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลและแชร์ไฟล์บนระบบคลาวด์คุณค่าของการอธิบายเรื่องนี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นความต่างๆระหว่างไฟล์ที่อยู่ในเครื่องกับไฟล์ที่ซิงค์เพื่อเข้าถึงจากอุปกรณ์อื่นๆการแชร์ข้อมูลจึงไม่ควรมองแค่ว่าส่งลิงก์ได้สะดวกต้องพิจารณาว่าใครเข้าถึงอะไรและไฟล์จะถูกอัปเดตอย่างไรการเรียนรู้พื้นฐานเหล่านี้ช่วยให้การย้ายเครื่องการทำงานร่วมกันและการกู้คืนเอกสารที่หาไม่พบมีความเป็นระบบมากขึ้นทั้งยังเป็นฐานสำคัญก่อนใช้บริการออนไลน์อื่นๆที่อาศัยไฟล์ร่วมกันประเด็นสุดท้ายการใช้เว็บการสื่อสารเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยเป็นกิจวัตรเดียวกันหนังสือไม่ได้มอง Windows 11เป็นเพียงพื้นที่สำหรับเปิดโปรแกรมในเครื่องแต่เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมออนไลน์จึงครอบคลุม Microsoft Edge การติดต่อสื่อสารการเชื่อมต่อเครือข่ายการแชร์และการดูแลระบบกับความปลอดภัยการจัดเนื้อหาเช่นนี้สะท้อนความจริงว่าการท่องเว็บการรับส่งข้อมูลและการปกป้องอุปกรณ์ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ Edge เป็นเครื่องมือสำหรับเข้าถึงเว็บแต่การใช้งานอย่างรับผิดชอบต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลที่ดาวน์โหลดบัญชีผู้ใช้และความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ด้วยส่วนการติดต่อสื่อสารผ่านข้อความเสียงหรือวิดีโอทำให้คอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์เชื่อมความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันไม่ใช่เพียงเครื่องสร้างเอกสารในระดับโครงสร้างการเข้าใจเครือข่ายและการแชร์ช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์หรือทรัพยากรได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะเมื่อทำงานจากบ้านหรือใช้เครือข่ายหลายแบบสำคัญที่สุดคือการวางความปลอดภัยไว้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานประจำวันแทนที่จะเป็นเรื่องที่นึกถึงเมื่อเกิดปัญหาการอัปเดตระบบการตั้งค่าป้องกันและการระวังข้อมูลส่วนบุคคลล้วนช่วยลดความเสี่ยงจากไฟล์เว็บไซต์หรือการเข้าถึงที่ไม่พึงประสงค์หนังสือจึงเสนอภาพรวมที่ใช้งานได้จริงๆคือความสะดวกของระบบออนไลน์ต้องมาพร้อมความเข้าใจเรื่องการควบคุมข้อมูลและการดูแลคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องโดยสรุปWindows 11 in Easy Steps เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เริ่มใช้ Windows 11ผู้ที่อัปเกรดจาก Windows รุ่นก่อนผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเทคนิคสูงผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการเข้าใจเส้นทางพื้นฐานของงานประจำวันตั้งแต่การนำทางบนหน้าจอการเปิดและจัดวางแอปการปรับตั้งค่าการจัดเก็บไฟล์ไปจนถึงการเชื่อมต่อออนไลน์และการดูแลความปลอดภัยประโยชน์สำคัญไม่ได้จำกัดอยู่ที่การรู้วิธีกดคำสั่งคือการสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจว่าเครื่องมือใดเหมาะกับงานใดและจะจัดระเบียบข้อมูลอย่างไรให้ค้นหาใช้ซ้ำหรือแชร์ต่อได้ง่ายขึ้นหนังสือโดดเด่นในหมวดคู่มือ Windows วางเนื้อหากว้างพอจะครอบคลุมประสบการณ์ใช้งานหลักของระบบแต่ใช้รูปแบบทีละขั้นขึ้นที่ไม่ผลักผู้อ่านเข้าสู่รายละเอียดเชิงผู้เชี่ยวชาญอย่างรวดเร็วแทนที่จะเน้นเฉพาะลูกเล่นใหม่หรือรวมเคล็ดลับแบบกระจัดกระจายหนังสือจัดองค์ประกอบของ Windows 11ให้เห็นเป็นระบบเดียวกันตั้งแต่หน้าจอแอปไฟล์อินเทอร์เน็ตและการป้องกันเครื่องความเป็นคู่มือที่มุ่งใช้งานจริงนี้ทำให้เหมาะสำหรับการอ่านต่อเนื่องเพื่อวางพื้นฐานและยังใช้เปิดทบทวนเป็นรายหัวข้อเมื่อพบปัญหาระหว่างใช้งานได้ด้วยสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นอย่างมั่นคงและลดความสับสนจากการเปลี่ยนหน้าตาของ Windows 11หนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งชัดเจนในฐานะคู่มือพื้นฐานที่เข้าถึงง่ายและครอบคลุมงานสำคัญคุณต้องการสนับสนุนนิกแวนโดมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์ หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่